Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali studiyada men Sadriddin. Bugun iste'dodli o'zbek shoiri Muhammad Solih she'riyati haqida gaplashamiz. Shoirning otasi kambag'al, shoirning onasi kasalvand. Shoirning xotini yo'q, bolalari ko'p. Shoirning hayoti mashriqda ham, mag'ribda ham bir xil. Shoir xalqi dunyoning to'rt tarafiga sochilib ketgan millat. Shoir Muhammad Solihning satrlari bu. Fikrlashga, o'ylashga undaydigan satrlar. O'tgan asrning 70-yillarida shoir Muhammad Solih o'zbek matbuotida paydo bo'la boshlaganda uni darhol tushunishmadi. So'zlarning tagida qanday ma'nolar borligini hamma ham ilg'ay olmadi. Ilg'aganlar barmoq tishladi. Paxta yakka hokimligi va O'zbekistonning Rossiyaga qul ekanligi haqida majoziy misralar bor edi bu she'rlarda. Shu oltin topgan qul kabi xursand yuraman paxtalar ko'karsa gulday. Men mahzun yuraman achchiq qish kirsa topgan oltinini yo'qotgan qulday. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov Muhammad Solihni so'zlarini o'ynata turib tilsimli obraz yaratadigan shoir sifatida ko'rishini aytib, uning o'zbek she'riyatiga qo'shgan hissasi haqida shunday deydi.
Men agar qisqa aytadigan bo'lsam, Muhammad Solihda o'sha so'zni o'ynatishda, ya'ni so'zdan she'rlar tuzishda bu bizni adabiyotga o'ziga xos metafora olib kirdi deb bilaman. Metafora mana hozir shu siz aytgan so'zlaringizni o'zida bu narsa yaqqol namoyon bo'ladi-da. O'sha yangi metafora bilan u ayni paytda olamdagi bog'lanishni, jumladan insondagi bog'lanishni aks ettiradigan bog'lanishlarni insonlar orasidagi bog'lanishlar, ijtimoiy, tabiiy bog'lanishlarni bir-biriga uyg'un qilib, o'ziga xos aytib bera olishida. O'ziga xos metafora qo'llashida. Men agar qisqacha shunday deb aytgan bo'lardim. Mani nazarimda o'zbek adabiyotidagi o'rni ham mana shu qisqa bir aligi bilan kelib chiqadi. Ya'ni Muhammad Solih bu modernligi, o'sha paytda aytilgan modernligi ham ana shunda deb bilaman va bu jihatdan u o'zbek adabiyotida alohida o'ziga xos bir hodisa sifatida baholanadi deb o'ylayman.
Taniqli adib Hamid Ismoil Muhammad Solihni so'zga, so'zning o'zligini qaytarib bergan shoir sifatida ko'radi.
O'zbek adabiyoti ko'proq, demak, yolg'iz so'zga emas, lekin jumlaga asoslangan she'riyat. Ya'ni jumlaning chiroyliligi tortib ketib qolishi mumkin, alahsitmoshi mumkin odamlarni. Shu nuqtai nazardan Muhammad Solih o'zbek she'riyatini ko'pgina yolg'on yashiqlardan asrab qolgan, tozalagan, novdalagan odamdir, shoirdir. Shu ma'noda u ko'proq zehniy shoir. Ya'ni uning ehtiroslari, masalan, she'rning musiqasiga emas, ko'proq she'rning ma'nosiga. Xuddi o'zining she'rida aytayotgandek, ammo sen o'jarlarcha so'zni archiysan, novdani archiysan beomon deb, u yalang'och haqiqatga intiladi. Lekin paradoksal bir ma'noda bu yalang'och haqiqat dunyoning katta-katta boyliklariga aylanadi. Deylik, Abdulhamid Cho'lpon bir she'rida, Vahima degan she'rida butun dunyoning daraxtlarini bitta archaga tenglashtirgan bo'lsa, bitta archaning o'zida butun dunyo daraxtlarini ko'rgan bo'lsa, Muhammad Solih undan ham narroqqa boradi. Muhammad Solih bu daraxtni bitta xipchinga aylantiradi. Xipchin qadar, demak, yalang'ochlaydi. Lekin bu xipchinda, aytganimdek, Muhammad Solih dunyoning butun jannatlarini-yu, behishtlarini-yu, dunyoning butun do'zaxlarini ko'rishga muvaffaq bo'ladi.
Shunday vataning bo'la turib, yazasan yulduzlar haqida, charag'on kunduzlar haqida, qoshlari kunduzlar haqida. Shunday vataning bo'la turib, sen gullar haqida kuylaysan, onangning ham ko'z yoshini sen shabnam deb o'ylaysan. Shunday vataning bo'la turib, koinot haqida so'ylaysan, toshga urush kerak bo'lgan boshni gulchambar uchun shaylaysan. Shunday vataning bo'la turib, qurol yo'q qo'lingda. Shunday vataning bo'la turib, qo'rqasan o'limdan.
Muhammad Solihning sobiq ittifoq davrida yozgan isyonkor she'rlari kommunistlar tuzumining jig'iga tegmasdan iloji yo'q edi. Baxtiyor Isabekov fikricha, bu she'rlar bilvosita xalqni uyqudan uyg'otishga va qullikdan ozod bo'lishga da'vat edi. Markazqum bu isyonning oldini olishi lozim edi va oradan ko'p o'tmay Adabiyot va San'at gazetasida tanqidchi Ibrohim G'afurovning she'ringizni tushuntirib bering sarlavhali maqolasi e'lon qilindi.
Muhammad Solihning hozir ham uncha tushunolmaydiganlar bor deb o'ylayman man, o'sha paytdagina emas. Umuman undagi milliylik, aniqroq qilib aytsak millat qayg'usi alohida bir ajoyib o'ziga xos jaranglagan she'riyat edi, she'rlar edi. Bu narsani o'sha sovet zamonida qabul qilish juda og'ir edi. Xuddi shunday ya'ni she'ringizni tushuntirib bering deyishlarini tagida ularni juda tushunmaslik emas, o'shaligi qanaqadir tuzumga qarshilikni, o'sha sovet tuzumiga qarshi yozilgan narsalarni izohlash uchun ko'proq uni haligi badiiy jihatiga, o'sha yangicha badiiy ifodasiga yopishgan. Hozir ham Solihni ana shunaqa isyonkor, bizni xalqimizning ko'p ijtimoiy muammolarini o'ziga xos ifoda etishini shu tushunmaydigandan ko'proq tushunishga qo'rqadiganlarni gapi edi u, hozir ham o'sha paytda.
Shoir Xoldor Vulqon fikricha, Muhammad Solih sobiq ittifoq davrida ozodlik va erk haqida gapirishga jur'at etgan va bu jur'atni she'rlariga ko'chira olgan shoir.
Muhammad Solih kommunistik imperiya katakombalarida havosizlikdan bo'g'ilgan adabiyotimizga toza kislorod keltirgan yoniq iste'dodli o'zbek shoiridir. 70-chi yillarning mahdud biqiq rezervatsiyasiga ko'nikkan sotsrealizmchi iste'dodsiz o'rtamiyona shohir va ijodkorlar katakombamizga zaharli gaz olib keldi deya Muhammad Solihni to'qmoqlar bilan qarshi oldilar. Solih adabiyotimiz dushmani, u qofiyasiz she'r yozmoqda deya jar soldilar. Vaholanki Muhammad Solihning qofiyasiz she'rlari qofiyabozlarning yozg'iyalaridan minglab nur yillik masofada ilg'or yuksak did mahsuli o'laroq adabiyotimiz osmonida chaqnagan chaqillar yanglig' shuurlar zulmatini yoritar. Uning yozgan she'rlari tafakkur va bilim egalari, oydin ziyolilar, ahli dillar mahfiliga shami shabiston edi. Hozir ham shunday.
Taniqli adib Hamid Ismoilning aytishicha, Muhammad Solih adabiyotdagi munozara publitsistika janrini yuqori cho'qqilariga ko'tara oldi.
Ayniqsa munozara janrida deylik 80-chi yillarda chiqqan maqolalari, 90-chi yillarda chiqqan maqolalari, qoraversa oxirgi yillar chiqqan maqolalarida u munozara janrini, masalan o'zining raqibiga qarshi demak so'zlarni ishlatish janrini juda mohirona fitrat namo yo'lda demak ishlatadi va keyin aytganimdek yuqori cho'qqilarga eltadi. Bu xususiyatlarning ketida aytganimdek, o'zining g'oyasiga sodiqlikdir. O'zining esini avvaldan tanishdir. Xuddi mana bu she'ridek.
Bir yonda ojiz u, bir yonda kuchli. Kurash boshlanarkan taraf-ma-taraf, ojizning yonini olganing uchun xoin deb nom olmoq na qadar sharaf, na sharaf xalqini qul etgan padishoh mening dushmanim deb seni atasa, jazavaga tushsa, isming eshitgan chog' kitobingni o'qib yirtsa, toptasa, Ne şeref ki zulümge zulüm diye alsan, başında her günü sınsa da tokmak, şeytandan korkmaslık ne kadar güzel, ne güzel yegane Allah'tan korkmak.
Şair Muhammed Salih 60'ga kirdi. Azadlik ve erk üçün kurashning uzoq yillari ortda qoldi. U o'z xalqini qullikdan ozod qilish yo'lidagi kurashga birinchilardan bo'lib kirgan edi. Biroq shoir fikricha hali ham uning xalqi qullikdan ozod bo'lgani yo'q. Davr va zamonning hasratli onlari, xalqning istiroblari hali ham uning she'rlarida aks etadi. Siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.